Апсењето на двајцата високи службеници во УБАК, Груевски и Бошковски, може да предизвика тектонски пореметувања на политичката сцена, велат познавачи. Оти двајцата може да дадат искази, особено за оние функционери кои се предмет на истрагите на СЈО. Тие се обвинети во предметот тврдина за уништување на системи за следење на комуникации. Повеќе од Фросина Димеска.
Од информацијата за приведувањата во Солун на Горан Груевски и Никола Бошковски, двајцата поранешни високи службеници во Управата за безбедност и контраразузнавање, би требало да бидат вознемирени високи политички кругови во Скопје, оценуваат упатените. Исказите на двајцата бегалци кои беа барани со меѓународна потерница според Любомир Дјурчевски, поранешен началник во Министерството за внатрешни работи и магистар по безбедностни науки, може сериозно да влијат врз други личности и од политичката сфера.
Може да се случат и одредени, дури јас би рекол, тектонски поместувања, знате, во партијата, особено оние функционери кои што се предмет на истрагите на специјалното јавно обвинителство.
Вели Дјурчевски. На Груевски, кој е поранешен началник на Петата управа, и Бошковски, поранешен вработен во разузнавањето, им беше одреден притвор, но откако полицијата не ги пронајде во јули, беше распишана и меѓународна потерница по нив. Тие се обвинети во предметот на специјалното јавно обвинителство, наречен тврдина за уништување на системи за следење на комуникации, непосредно по објавувањето на така наречените опозитиски бомби пред две години. Во тој случај, кој подоцна беше споен со случајот Таргет, покрај нив обвинети се и поранишниот шеф на УБК Сашо Мијалков и поранишната министерка за внатрешни работи Гордана Јанкуловска. И двајцата покрај државни функционери до неодамна беа и во извршниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ. Мијалков литово сам си поднесе оставка, а Јанкуловска не беше избрана во новиот состав. Раководните лица во управата не го правеле ова без знаење на врвот на партијата што беше на власт, тврди поранишниот јавен обвинител Јован Трпеновски. Тој ова го подкрепува со, како што вели, очигледниот факт дека следењето на комуникациите имало политичка заднина и цел.
Тука јас гледам дека има одрасли во политиката. Нормални лица, како што веќе знаат дека се инволвирани во целиот овај незаконски процес, дека очекуваат да почне јавноста да го сознава за некоја работа кој што до се беа табу тебе, или па се оправдува дека тоа е резултат на некој служби надвор од ингеренциите и злоупотребите на одговорните лица во службата за државна безбедност.
До екстрадирањето на Груевски и Бошковски во Македонија треба да се завршат низа процедури. Испраќање документи и докази, а упатените проценуваат дека тоа би требало да се случи во следниве 30 на дена.
Слободна Европа. Следете на.